Let's forget. I forgot I could just lose it all. I can't stop. Fill my cup, throw it against the wall. I smash into it.
Hoxe comezamos o noso camiño musical en Australia. Ben lonxe o facemos para escoitar o novo traballo dos The Rubens. O pasado 12 de febreiro presentaban o seu cuarto traballo, un disco chamado 0202. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Luns de Cancións para Xordos e o facemos, como dicíamos, ben lonxe en Australia para presentarvos o último traballo dos The Rubens, a formación composta polos irmáns Zach, Sam e Elliot e os seus compañeiros de andanzas Scott Baldwin e William Zeglis veñen de presentar o seu novo material, un disco que saía ben a mediados deste mes de febreiro, día 12, concretamente o pasado venres, foi cando se presentou este traballo, un disco que chega 3 anos despois da última das súas producións, un traballo chamado LuLaRoe, pero tamén dese Unplugged que publicaban no ano 2019 a través da MTV. Agora o que nos presentan pois máis música fusionada con estilos pop, estilos suaves que presentan a través do selo Evil Leaks e que continuaremos gozando del a final do programa, desas cancións que nos presentan este traballo, 12 en total entre las esta Back to Back que vimos de escoitar. E outra artista que está presentando nestes días nova proposta musical é Shannon Van Etten. Ten novo tema, unha canción que daba a coñecer a pasada semana e que supón o regreso desta artista estadounidense. Chámase On Your Way Now e o fai xunto a Mark McAdam. Hoxe, precisamente, escoitamos ese tema.
She's not heavy, she's your little everything. On our way to the daylight and all it brings.
Pois esta é unha das cancións que a artista estadounidense Shannon Bainite que compuxo xunto a Mark McAdam para o documental Made in Voice que se estreaba en 2019, pero non se publicou esta pasada semana este sinxelo de Shannon Bainite que supón o seu regreso, o regreso desta artista, esta cantante, esta compositora e actriz norteamericana que presentaba os seus últimos traballos en 2019 con aquel Remind Me Tomorrow. Pois continúa creando, continúa presentando novidades e de seguro que dentro de moi pouquiño poderemos xa escoitar a continuación ao que foi o seu quinto traballo. Pero agora continuamos viaxando, continuamos facendo con voces de muller porque estamos a presentar tamén o novo traballo de Virginia Wings. A pasada semana escoitábamos un dos seus últimos temas e hoxe recuperamos ese Private Life para escoitar I Am Holding Out For Some Time. Esta era unha das novidades que nos deixaba o pasado venres, o pasado 12 de febreiro, o regreso deste trío de Manchester que seguen revolucionando a súa propia proposta musical. O fai con este último disco, este traballo chamado Private Life, un disco que publican a través do selo Fai Records, no que atopamos sons como estes, a través dunha composición, no que atopamos texturas sintéticas, tamén cun sons moi atractivos nas cancións que presentan este traballo, entre eles este I am holding out for something. Pero agora cambiamos de estilo, facemos para recuperar un disco que xa vos presentábamos aí un mes atrás, pero que hoxe retomamos porque son moitas as cancións que aínda nos restan por escoitar. Trátase do último disco dos Pale Waves, ese Who Am I? Hoxe quedámonos con este Odd Ones Out.
It never changes through the years. Anything that's good will end in break. Still remains my biggest fear that this love will turn into hate. The exception to the rule, am I just waiting to be fooled? We may lose our clarity.
Logo de que o cuarteto presentase en varios adiantos nos pasados meses, por fin chegou o tempo de poder escoitalo o completo, porque o pasado 12 de febreiro o cuarteto británico Pale Waves presentaban este novo traballo, este Who Am I, un segundo da súa traxeitoria, un disco que foi gravado nos Ángeles xunto a Rich Costey, pero que debido á pandemia pois obligounos a finalizar ese proceso de xeito remoto. Traballo que ha continuación a aquel disco debut editado en 2018 chamado My Mind Makes Noises. Hoxe quedámonos con este tema, pero ao longo desta semana iremos percorrendo un pouquiño máis deste traballo, un disco no que reflexiona sobre a música, sobre a arte, sobre o que supón para a xente e tamén o consuelo que dá a todos aqueles que o precisan. O fan ao longo das 11 cancións que compoñen este novo traballo, pero outros que tamén regresan logo de moitísimo tempo son os Insights, presentan o seu novo disco, chámase Soft Bones. Así é como son o primeiro traballo en 21 anos desta banda dos Insides, o proxecto liderado por Kirsty Yates e Julian Tardo, que veñen de presentar este novo material, este Soft Bones, unha banda icónica da década dos 90, da música experimental, do trip-hop, da música electrónica. Precisamente por aquel tempo eran fichados polo selo 4AD e agora regresan para presentar este novo material, un traballo que iremos percorrendo tamén en vindeiros programas. Pero agora xa cambiamos de estilo, cambiamos de registro para recuperar o último traballo dos Django Django. A pasada semana presentábamos ese Glowing in the Dark que iremos percorrendo nestes días. Esa proposta que chegaba na xornada do Benres o día 12 de febreiro presentábase este novo traballo, un disco que foi grabado nun estudio de Londres, concretamente en Tottenham, e que conseguiron pois tocar estes sons grazas á influencia de de artistas, a colaboración de outros músicos, como é o caso de Charlotte Gain. Pois precisamente a pasada semana escoitábamos esa colaboración, ese Waking Up, e hoxe quedámonos con este Hold Fast. Este é un dos temas que atoparedes no quinto disco desta banda, os Django Django, o regreso da formación que ten sede en Londres, o cuarteto de pop psicodélico que nos propón 13 cancións, entre elas esta Hold Fast que vimos de escoitar, pero ao longo desta semana iremos percorrendo un pouco máis ese traballo, tamén dando algún que outro detalle da súa produción. Agora, tan só nos resta tempo para despedirnos e para desexarvos que pasedes unha moi feliz xornada e o facemos coa música que nos ofrecen os australianos The Rubens, que pasado venres tamén publicaban o seu cuarto traballo 0202, así como se chama ese novo disco que chega 3 anos despois deste Unplugged que publicaban na MTV a través desa compañía. 39 minutos de música moi recomendables, como iremos percorrendo nestes días ao longo desas 12 cancións que propoñen entre este Holiday, que vos desexamos que teñades un moi bo arranque de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, iso das 12:30 e as 5:15.
I care too much. I do, and you just don't give a fuck. I envy you, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do.